Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа молиться за ахвяр трагедії у Австрії. У Ватикані представили головні події юбілею спорту. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 11 червня вас вітає Марія Володіна. Справжнє оздоровлення починається з жадання, довіру і готовності покинути фальшиві безпеки для зустрічі з Христом, сказав папа під час агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Пантифік підкреслив, що своєю катехезою хоче звернути увагу на ще один істотний аспект життя Єзуса – оздоровленні. Запрошую вас покласти перед серцем Єзуса самі болючі і делікатні питання вашого життя – тія, де відчуваєте себе нерухомими і паралізованими. Давайте з довіром попросим Пана вислухати наш вокліч і оздоровити нас, заохвотив на початку свого розважання Лео 14. Святий Отець присвятив свою катехезу євангельській постаті Бартимія, чоловіка, який допомагає нам зрозуміти, що ніколи нельга страчувати надію, навіть коли відчуваємо себе згубленими. Бартимій – сліпий жабрак, якого Єзус зустрів у Єрихоні, городі, що має символічне значення. Єзус ішов у Єрусалим, але почав свій шлях, так би мовити, у отхланні Єрихону, який знаходиться нижче за узровень мора. І справді, Єзус прос свою смерть пішов, каб відшукати того Адама, який низько упав і представляє кожного з нас, зауважив Святий Отець. Святий Отець зауважив, що у одрозненні від натовпу, який йшов у Єрусалим, Бартимій був нерухомий. Він сидів ля дороги, бо йому був потрібний нехто, хто підніме його і допоможе знов рушити у шлях. Що ми можемо зробити, коли опинаємося у ситуації, яка здається безвиходною? Бартимій вучить нас звертатися до тих ресурсів, що носимо у собі і які з'являються часткою нас. Йон жабрак уміє просити і навіть більш за те кричати. Коли ти справді чого-небудь жадаєш, зроби усе, каб гетого досягнути, навіть коли інші попракають тебе, принижають або кажуть «покинуть». Коли ти справді гетого хочеш, протягуй кричати, параю папа. Бартимій сляпи, але парадоксальним чином йон бачить лепш за інших і розпознає, ким єсть Єзус, підкреслив Лео 14. Йон нагадав, що Єзус, почувши крик жебрака, спинився і загадав покликати його, бо нема такого крику, якого Бог не почув би, навіть коли ми не усвідомляємо, що звертаємося до Його. Здається дивним, що зустрівши сляпого чоловіка, Єзус сам не підходить до Його. Але коли задуматися, гэта спосіб аднавіць життё Бартимія. Єзус підштурховує його підняться, вірить у його здольність ходити. Гэты чоловік мог устати, мог воскреснуть, але каб зробити гэта, ён повинен був здійснити вельми важний жест – скинуть свой плащ, зазначив Святий Отец. Пантифік патлумачив, що для жабрака плащ – гэта усё – безпека, дом, оборона. Навіть закон обороняв плащ жабрака і обов'язував вернути його увечері, коли ён був узятий у заклад. І все ж, вельми часто тое, що нас робить нерухомими, гэта наші уявні безпеки, тое, чим ми себе обороняємо, але що на самой справі нас паралізує. Бартимій повинен був відкритися Єзусу во всій своїй уразливості. Гэта ключовий крок на кожним шляху оздоровлення, підкреслив папа. Тое, що збавляє Бартимія, як і кожного з нас, гэта вера. Єзус оздоровляє нас, каб ми були свободними. Ён не примушає Бартимея йти за ім, а просто каже: «Іди, розпочни свій шлях». Але евангеліст Марк закінчує повід тим, що Бартимій пішов за Єзусом, і він свободно вирішив йти за тим, хто сам з'являється дорогою, підкреслив папа. Дорогі брати і сестри, давайте з довірою принесемо до Єзуса наші немочі і немочі наших близьких. І будемо упевнені, Пан почує нас і спиниться, сказав на закінчення катехези пантифіка. На закінчення агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані, папа запевнив у своїй молитві за ахвяр страляніни у австрійському городі Грац. «Хочу запевніть у моїй молитві за ахвяр трагедії, яка здарилася у школі у Граці. Я близький до сім'ю, наставників і вучнів. Нехай пан прийме у свій спокій гэтых своїх дзяцей», – сказав Лео XIV.
За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонці vatican.by.
Галоўнай падзеі юбілею спорту, які пройдзе 14-15 чэрвеня, прадставіў падчас прэс-канферэнцыі ў Ватыкане кардынал Жазе Талентіно де Мендонса, прэфект дыкастэры па справах культуры і адукацыі. Мы вельмі спадзяёмся, што гэты юбілей спорту зможа абудзіць у спартсменах і шырокай зацікаўленай публіцы усведамленне таго, што і яны з'яўляюцца місіянерамі надзеі, падкрэсліў іерарх. Кардынал Мендонса паведаміў, што ў суботу на плошчы Святога Пятра адбудзецца спецыяльная юбілейная аўдыенцыя, падчас якой папа Леў XIV прамовіць катэхезу. Затым у папскім патрыстычным інстытуце Агустыніянам пройдзе міжнародны кангрэс «Імпульс надзеі» з удзелам некаторых выбітных спартсменаў. У другой палове дня ўсе спартсмены і аматары спорту будуць запрошаны здзейсніць супольны праход праз святую браму базілікі Святога Пятра. Пілігрымка пачнецца малітвай на рымскай п'яцца Пія і будзе суправаджацца спевамі экуменічнай супольнасці «Стезе». У ёй возьме ўдзел старшыня Міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах. Часткай культурнай праграмы юбілею стане адкрыты паказ кінастужкі Х'ю Хадсона «Вогненыя калясніцы», які адбудзецца ўвечары на рымскай плошчы Сан-Казэмата ў раёне Трастэвера. Кульмінацыяй юбілею спорту стане святая імша, якую папа Леў XIV узначаліць раніцай 15 чэрвеня на галоўнай Ватыканскай плошчы. Сёння ў Кітаі уступіў на пасаду дапаможны біскуп дыяцэзіі Фуджоу. Папа Леў XIV прызначыў яго 5 чэрвеня ў рамках часовага пагаднення паміж апостальскай сталіцай і Кітайскай народнай рэспублікай. Прызначэнне было прызнана грамадзянскімі ўладамі краіны. Мы з задавальненнем паведамляем, што сёння падчас уступлення на пасаду дапаможнага біскупа Фуджоу яго эксцэленцыі мансіньёра Джозефа Лін Юнь Туаня яго біскупскае служэнне атрымала прызнанне і з боку грамадзянскіх уладаў. Падзея стала яшчэ адным плёнам дыялогу паміж святым пасадам і кітайскімі уладамі і важным крокам на шляху да еднасці ў дыяцэзіі, гаворыцца ў заяве кіраўніка залы друку святога пасада. Сёння папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі генеральнага сакратара ААН Антоніу Гутэрэша. Сустрэча стала нагодай для абмеркавання ролі ААН у справе захавання міру, актуальных міжнародных крызісаў і будучых глабальных ініцыятыў. Пасля размовы з пантыфікам Антоніо Гутэрэш сустрэўся з дзяржаўным сакратаром кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, арцыбіскуп Галахер. Падчас сардэчных перамоў з дзяржаўным сакратарыятам была выказана падтрымка святога пасада намаганням Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе захавання міру ў свеце. Затым абмяркоўваліся шэраг актуальных працэсаў і будучыя саміты, а таксама цяжкасці, з якімі арганізацыя сутыкаецца пры рэагаванні на пэўныя крызісы. У далейшым ходзе размовы закраналіся таксама асобныя сітуацыі канфліктаў і нестабільнасці, паведаміла зала друку ў адмысловым камюніке.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі Аляксандр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка, і сёння гутарка пойдзе пра Марыю Магдалену, апостала новай і самай вялікай надзеі, як казаў папа. Франтішак нагадваў, што менавіта Марыя Магдалена была першай жанчын, якія прыйшлі да магілы Ісуса, каб намасціць яго цела. Марыя Магдалена была адной з вучаніц, якія суправаджалі Хрыста аж ад Галілеі, служачы касцёлу, які нараджаўся. Затым святы Отец звяртаў увагу на такі аспект. У яе прыйсці да магілы адлюстроўваецца вернасць шматлікіх жанчын, якія на працягу многіх гадоў ходзяць могілкавымі сцяжынкамі, каб аддаць памяць тым, каго больш няма. Самыя сапраўдныя сувязі нават смерць разарваць не ў стане. Ёсць тыя, хто працягвае любіць, нават калі дарагая асоба адышла назаўсёды, казаў святы Отец. Франтішак падкрэсліваў, што пасля свайго першага прыйсця да магілы Марыя Магдалена вярнулася расчараваная да вучняў і паведаміла ім, што камень быў адсунуты ад уваходу ў грабніцу. Яе першая гіпотэза была самай простай, якую толькі можна было сфармулаваць – нехта скраў цела Ісуса. Так, першая вестка, якую прынесла Марыя, была не аб уваскрасенні, а аб крадзяжы, які здзейснілі невядомыя, пакуль Єрусалем спаў. Калі яна прыйшла да магілы ў другі раз і зазірнула ў яе з вачыма поўнымі слёз, Бог здзівіў яе самым нечаканым чынам. Евангеліст Ян падкрэсліў, наколькі моцнай была яе слепата. Яна не звярнула ўвагі на прысутнасць двух анёлаў і нават не заўважыла чалавека за сваімі плячыма, пра якога пазней думала, што гэта садоўнік. Самую надзвычайную падзею ў гісторыі чалавецтва яна зразумела толькі тады, калі нарэшце была названа па імені – Марыя. Як прыемна думаць, што першае аб'яўленне ўваскрослага адбылося такім асабістым чынам. Што ёсць хтосьці, хто нас ведае, бачыць нашы пакуты і расчараванні, турбуецца пра нас і называе нас па імені. Гэта правіла, якое можна знайсці на многіх старонках Евангелля. Вакол Ісуса было мноства людзей, якія шукалі Бога. Але самая цудоўная рэчаіснасць у тым, што Бог першы, нашмат раней – клапоціцца аб нашым жыцці, хоча нас падбадзёрыць, а для гэтага кліча нас па імені, распазнаючы асабістае аблічча кожнага. Кожны чалавек – гэта гісторыя любові, якую Бог піша на гэтай зямлі. Кожны з нас – гэта гісторыя любові Бога. Кожнага з нас Бог кліча па імені, ведае нас па імені, глядзіць на нас, чакае нас, прабачае нам, мае цярплівасць да нас, падкрэсліваў папа. Паводле Франтішка, рэвалюцыя жыцця Марыі Магдалены, рэвалюцыя, якой было наканавана перамяніць жыццё кожнага чалавека, пачалася з імені, якое прагучала ў садзе з пустой магілай. Далей Евангелі апісваюць радасць Марыі. У воскресенне Єзуса з'являється не той радостю, яка дається по кроплі, але водопадом, що накриває усе життя. Християнське життя виткано не з кволого щастя, але з хваляв, що змятають усе. Поспробуйте подумати так само і ви у цю хвилину з багажом розчарованняв і поразов, які кожен з нас носить во власному серці, що існує Бог близький до нас, який кличе нас по імені і каже нам: «Устань, перестань плакати, бо я прийшов, каб визволити тебе». Як чудово гэта, зауважав святий отець. Франтішак адзначаў, што Єзус не прыстасоўваецца да свету, таліруючы тое, што ў ім трываюць смерць, нянавісць, маральнае знішчэнне людзей. Бог не інертны, ён любіць марыць, ён марыць аб перамені свету і споўніў яе ў таямніцы ў воскресення, апостолам якой стала Марыя Магдалена. Нехай яе заступніцтва дапамагае і нам жыць гэтым досведам, у час плачу і пакінутасці слухаць у воскрослага Хрыста, які кліча нас па імені, і сэрцам поўным радасці ісці і абвяшчаць: «Я бачыў Пана, я змяніў жыццё, бо ўбачыў Пана, цяпер я не такі, як раней, я іншы чалавек, я змяніўся, бо бачыў Пана, гэта наша сіла і наша надзея», казаў папа Франтішак. На думку пантыфіка, у абліччы Марыі Магдалены і іншай Марыі, якія ішлі да магілы Єзуса, можна ўбачыць твары шматлікіх маці і бабуль, твары дзяцей і падлеткаў, якія нясуць цяжар і боль вялікай чалавечай несправядлівасці. Мы бачым адлюстраванымі ў іх твары ўсіх тых, хто, ідучы праз горад, адчувае боль беднасці, боль ад эксплуатацыі і гандлю людзьмі, і бачыць укрыжаваную годнасць, казаў папа. Франтішак заклікаў не паддавацца фрустрацыі, расчараванню, бо тады памірае не толькі наш настаўнік, разам з ім памірае таксама і наша надзея. Жыццё, аднак, хавае ў сабе зерне ў воскресенне. Пульс у воскрослага даецца нам як дар, як падарунак і гарызонт. Пульс у воскрослага – гэта тое, што нам было падаравана і што мы ў сваю чаргу пакліканы дарыць у якасці перамяняючай сілы, у якасці закваскі новага чалавецтва. Франтішак заклікаў вернікаў абвяшчаць гэту радасную вестку ў месцах, дзе здаецца, што магіла мела апошняе слова, дзе здаецца, што смерць была адзіным вырашэннем. Ён заклікаў абвяшчаць, дзяліцца, адкрываць, што Пан жывы і хоча ўваскрэснуць у шматлікіх абліччах, якія пахавалі надзею, пахавалі мары, пахавалі годнасць. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!